Latvijas Nacionālā baleta trupē vasaras atpūta beigusies. Treniņzālē augusts sācies ar intensīviem mēģinājumiem nedēļas nogalē gaidāmajam festivālam Baleta zvaigznes Jūrmalā, kur piedalīsies arī plašs vietējo baleta solistu pulks. Viņu vidū arī jaunā balerīna Ieva Rācena, kura nu pat atgriezusies ar medaļu no prestižā Korejas starptautiskā baleta konkursa. Un festivālā Jūrmalā dejos vairākos numuros.
Tas ir kaut kāds papildus prieks, manuprāt, tas to neuzsver kā kaut kādu nu, tādu stresu vai kaut ko, bet tas ir tāds prieks vēl kaut kur uzstāties, jo mums jau, cik mums daudz sanāk, ir tās izrādes, bet gribas jau visu laiku kaut ko citu un kaut ko jaunu, un tas ir kaut kāds tāds maziņš, tāds sākums sezonai jauks.
Šā gada Baleta zvaigžņu festivālā mākslinieckais vadītājs Aivars Leimans uzsver licis tieši uz jaunākajiem baleta konkursu laureātiem.
Džeksons baleta konkurs kā Pekinas, kā Korejas, Seuls. Un tie tiešām ir nu, šī brīža tādā aktuālākie dejotāji.
Piektdienas koncerta repertuāru Leimans veidojas dinamisku un pat kareivīgu.
Programma, kā parasti es cenšos, protams, tie ir klasiskie pa DD, kur dejotāji var parādīt savu virtuozitāti, savus lecienus, griezienus, trikus, un lai tie pa DD nebūtu tādi arī pierastie, kā, nu, mēs esam pieraduši vairāk Gulbi ezers, Don Kihots, bet nu, šoreiz tie tādi, kas ir Latvijā maz redzēts vai neredzēts pavisam. Ja, pa DD no baleta Esmeralda, pa DD no baleta Talismans, no baleta Arlekināde, baleta Parīzes Liesmas. Ir nu, tie visi baleti, kas nu, nav mūsu arī repertuārā. Un ļoti interesanti ir arī laikmetīgā choreografija. Tas, lai būtu šis balans starp klasisko baletu un starp aktuālu laikmetīgo choreografiju.
Laikmetīgās choreogrāfijas numuriem Leimanis izraudzījis arī nesen uz operas skatuves pirmizrādītos jauno choreogrāfu darbus, to starp fragmentu no Elzas Leimanis Martīnavas iestudētā viencēliena Tikko.
Un, nu, visai, jā, tas ir tā satraucoši un pilnīgi savādāk. Viens saņemties iziet uz skatuves un otrs sēdēt maliņā, ka tu vairs neko īsti nevar palīdzēt izdarīt. Un vērot, kā sapratīs, uztvers tavu darbu.
Līdzās Latvijas baleta solistiem koncertā uz skatuves kāps arī jaunās baleta zvaigznes no Itālijas, Ukrainas, Austrālijas, Krievijas un ASV. Viņu vidū būs arī latviešu izcelsmes amerikāņu balerīna Ārija Aleksandera, kuras vecvectēvs Vilis Lapinieks pazīstams kā filmas Zvejnieka dēls režisors, bet viņa pati ir dejotāja ceturtajā paaudzē, kur saknes meklējams latviešu tautas dejās. Jūrmalā Ārija dejos baleta klasiku un savas mātes Sarmas Lapinieces Rozenbergas laikmetīgo choreogrāfiju.
I'm so excited to be here. I visited when I was 15 years old and I was
Esmu ļoti priecīga būt Latvijā. Iepriekšējo reizi šeit biju 15 gadu vecumā un ļoti gribēju vairāk iepazīt šo kultūru, par kuru uzaugot tik daudz esmu dzirdējusi. Šī būs mana pirmā uzstāšanās Latvijā kā baletdejotājai un man tas ir liels gods. Dejošu fragmentu no baleta Parīzes liesmas un savas mammas veidoto laikmetīgo choreogrāfiju. Tas ir stāsts par jauniem cilvēkiem, iepazīšanos un mīlestību uz deju.
The joy of dance and being out and kind of, I don't know.
Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā šogad notiks divas dienas. Šovakar dejotāji ar viencēlieniem Tango Plus un Marijas sapnis iemēģinās atjaunoto kamerzāli, bet lielais koncerts ar ārvalstu solistu piedalīšanos notiks rītvakar uz Dzintaru koncertzāles lielās skatuves. Māra Rozenberga, Latvijas radio.